De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves xa, no que estamos a día 4 de outubro. Un día, o de hoxe, que vai a ser soleado, con temperaturas altas. Aproveitenas, como os lagartiños ao sol, a cargar as baterías, porque isto vai cambiar. A cousa empeza a cambiar a partir de mañá. Bueno, cambios no tempo, que nos cambios que van a producir inestabilidade, van a vir as chuvias e van nos afectar. Falábamos onte da primeira parte do fin de semana, do sábado, pero tamén parece que o domingo, non? Toda a fin de semana pois vai a cambiar o tempo, baixar as temperaturas, así que si lles gusta eso de ir á praia, pois poden aproveitar hoxe, que se vai quedar unha boa tarde de praia, un bom mediodía de praia. Pero mañá as cousas empezan a cambiar. Estaba mirando, eu caía un venres, o 12 de outubro este ano, non? Sí, un venres, a ponte do Pilar, caía ben, sí, estaba mirando aí. Bueno, sí, estamos xa facendo planes a ver como nos caen os festivos e todo eso. Hoxe, decía que estamos a xoves e estamos a día 4 de outubro. Hoxe quería comenzar. Bueno, primeiro quero decirles que na segunda parte temos un hoxe xoves e toca Espazo Feteira. Hoxe temos unha interesante entrevista porque falaremos, estáse desenvolvendo, empezou hoxe a esta hora, estáse desenvolvendo no Centro Cívico da Cidade Vella, na Coruña, promovida polo Foro Humboldt Coruña, e diseñada polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, a Universidade da Coruña, o Instituto José Cornide. Bueno, estánse desenvolvendo estas xornadas do Foro Humboldt. E hoxe teremos a oportunidade de falar na segunda parte do programa con Frank Holk, que é un historiador e xermanista, un alemán de Múnich, que dirixe dende o ano 2008 os Días de Ciencias de Múnich, que é un programa para a divulgación das ciencias. Bueno, un home que sabe moito de Humboldt, con el falaremos porque el hoxe inaugurou ou comentou as xornadas, estas xornadas, con unha conferencia sobre o cambio climático, mitos e factos. Humboldt, o cambio climático, mitos e factos. Bueno, pois con el falaremos sobre de Humboldt na segunda parte do programa dentro do Espazo CEIDA. Quería comenzar hoxe con unha interesante columna, non sei se será demasiado extensa, espero que non, que escribe Pascual Serrano hoxe en eldiario.es. A columna empeza con unha pregunta. O título di: quenes nos engañaron, os pais de Nadia ou as televisións? Esa é a pregunta que se fai na súa columna Pascual Serrano. E di que empezou o xuicio contra Fernando Blanco e Margarita Garau, que están acusados de estafar 1,1 millóns de euros a costa da enfermedade da súa filla, que se chama Nadia Nerea. Recordarán vostedes. Acúsanse de ter engañado milleiros de persoas as que fixeron creer que a vida da nena corría perigo e que precisaban cartos para poder costear diversos tratamentos en clínicas especializadas estranxeiras e así poder curala. En realidade, farsantes que nos piden cartos supostamente para ser tratados de enfermedades graves hai moitos en diversos lugares, nas entradas ou nos vagóns de metro, sentados en calquera plaza con un cartel interceptándote á saída do supermercado ou nunha estación de autobuses. Desde calquera páxina web, cal é a diferencia con respecto aos pais de Nadia? Pregúntase Serrano. Por que eles lograron recaudar esa millonaria cantidade de euros? E a resposta sabémola todos. a cobertura constante que lle diron durante meses en periódicos, radios e televisións. En total, casi unha década de aparicións periódicas en diarios e programas de televisión. Segundo a doutora en Psicología da Comunicación, Pilar Escotorín, do Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, o LIPA, o sucedido explícase polo espazo reservado para este caso nos medios de comunicación e pola oportuna que foi esa historia para a parrilla televisiva, obxectivos de audiencia de algúns programas. A explotación que fixeron do caso as televisións, sin o mínimo rigor xornalístico e sin contraste da veracidade do que estaban difundindo, foi pasmosa. E recorda Pascual Serrano que en decembro de 2012, Nadia e os seus pais están no programa de Telecinco Sálvame, que seguiu difundindo o tema nas súas redes sociais. O mes seguinte acuden ao matinal de Antena 3 Espejo Público para recaudar 47.000 euros que lles axudan a loitar contra a enfermedade. Mentras un presentador xoga coa nena, Susana Griso, e outro presentador dan a voz aos pais para contar a historia. Aos poucos días, Mamen Mendizábal leva-as a Máis Vale Tarde na Sexta. Dous días despois, la mañana de la 1, celebrou que a nena fose a operarse por quinta vez, destacando que os pais chegaran a vender ata as súas camas para conseguir cartos. Precisamente, informaron de que Nadia iba a viaxar a Houston para ser intervida. En marzo de 2013, Susana Griso conecta en Espejo Público, en Antena 3, tras a suposta operación da nena. O caso non só se limita aos magazines, sino que salta aos informativos de cadenas como La Sexta. A campaña de apoio a Nadia consigue alongar a súa vida ata oito anos máis, titulan na súa web. Os famosos da tele volcanse en recaudar fondos para un calendario solidario no matinal Espejo Público e promocionan un libro coa historia para recaudar fondos. Alí sigue a campaña na súa web, un cuento para ayudar a Nadia a luchar contra a súa enfermedad. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, los médicos dijeron que no había cura, pero Fernando y Marga, sus padres, no se detuvieron ante nada. Vendieron todo lo que tenían y se dedicaron a buscar los mejores especialistas por todo el mundo. De hecho, Fernando y Marga han dejado su casa de Mallorca, se han ido a vivir a un pueblo de los Pirineos porque los médicos han dicho que ese clima es mejor para la niña. Su historia está recogida en un cuento, Alas de Mariposa. En él, Nadia cuenta cómo fue esa campaña solidaria que empezó hace 2 años y que ayudó a conseguir el regalo que más desea, su tarta del tiempo. Desde sus páginas dicen cosas muy bonitas, especialmente a sus padres. Fin de la cita. Fernando y Marga regresaron ao plató de Espejo Público para explicar cómo estaba a súa filla e para pedir axuda e recaudar outros 18.000 euros que precisaba a súa filla. As televisións locales engancharonse ao asunto, dende a Balear a Lleida Televisión. Alí Fernando conta que viaxou por todo o mundo buscando investigadores: Estados Unidos, Panamá, Brasil, Afganistán, Rusia, Cuba. En novembro de 2016, nun mesmo día, pais e filla visitan o programa de Ana Rosa en Telecinco, e Máis Vale Tarde. No primeiro, Fernando mostraba a súa alegría por ter logrado recaudar os cartos. A presentadora do matinal sentou a Nadia sobre as súas rodillas, donde permaneceu toda a entrevista. E no segundo, mentras a nena xoga con Mamen Mendizábal, todos celebran que recaudaran 137.000 euros que precisaban para que volvese a ser operada e para alongar a súa vida. Tamén interviu o xornalista del Mundo, Pedro Simón, o xornalista que deu a coñecer o caso Nadia, por certo, premiado ese ano como o mellor xornalista do ano pola Asociación da Prensa de Madrid. E este é só un breve repaso das aparicións televisivas de Nadia. Houbo moitas máis. Radio Televisión Española tamén recolleu na súa web a canción solidaria que grabou xunto a famosos cantantes, así como o seu libro solidario ilustrado por Mariscal. Gran parte do famoseo, como Alejandro Sanz ou Belén Esteban, showmans da televisión como Iker Jiménez ou prestixiosos xornalistas de investigación como Ana Pastor e Jordi Évole, apoyaron a campaña, apoyaron a causa e así lexitimárona. Ninguén se molestou en investigar que había de realidade. Ninguén se plantexaba que sistema público de saúde tiña España si para que unha nena se curara debían os seus pais mendigar axudas polas televisións. Era unha historia que vendía e ademais barata. Os figurantes non cobraban as televisións, xa pagaban os telespectadores, estremecidos polas imaxes desa nena xogando nas rodillas das presentadoras fronte á cámara. Tivo que chegar un blog o 27 de novembro de 2016 para destrapar a trama fronte ás luces dos platós de televisión. Josu Mezo escribía con esa humildade un post que comenzaba así: o que vou contar hoxe é seguramente pouco popular, pero creo que debe decirse. O xornalismo sobre boas causas non pode estar exento das reglas normales da profesión, que se resumen nunha soa: facer todo o posible para que todo o que se conte seña verdad. Que alguén pasara por experiencias terribles e pida a nosa axuda non exime ao xornalista que o conta de cercionarse de que todo o que se di, o que di esa persona, é certo, de verificar a información con outras fontes, de pedir axuda a expertos para aclarar conceptos médicos ou científicos escuros. Días despois, Hipertextual confirmaba as dúbidas de Mezo e seguramente xa se fixo eco a gran prensa. Agora, o xuízo. A Fiscalía intentará demostrar que a vida da nena nunca correu perigo pola súa enfermedade, que os pais non reclutaron os máis brillantes científicos do mundo, que nunca foron ao Centro de Investigación Aeroespacial de Houston ao que os especialistas a recoñeceran e trataran, que nunca o seu pai foi a Afganistán coa súa filla nos brazos e que baixo as bombas en mitad da guerra logrou atopar a un especialista que vivía nunha cova e convencelo de que se unira á investigación sobre o caso de Nadia. Que nunca falou con Al Gore, ex-vicepresidente de Estados Unidos, sobre Nadia. Que o pai non sufre un cancro terminal do que renunciara a tratarse porque decía que non pode permitirse un día na cama sin recaudar cartos para a súa filla á que lle falta tempo. Todo eso contaron. E durante meses nos platós de televisión, sin que ningún dos xornalistas contrastara con ningún testigo, se asesorara con ningún profesional médico, consultara ningún informe clínico, confirmara un solo euro dos gastos que decían que tiveran. Agora, os mesmos xornalistas, tras o xuicio, volverán a montar outro show e incluso volverán a facer caixa para as súas televisións denunciando o engaño dos pais. Pero o certo é que non nos engañaron Fernando Blanco e Margarita Garau, como non nos engañaría un tipo que nos parase na rúa para pedirnos cartos porque está recollendo 100.000 euros para levar a súa filla a Houston a operarse. Engañáronnos os xornalistas e os medios de comunicación, sobre todo televisións que non fixeron ben o seu traballo e que se dedicaron a rechear un tempo de programación con poucos cartos, parecendo solidarios e con moita audiencia. Alguén debería calcular a publicidade que ingresaron as televisións nos descansos de aqueles magazines con Nadia. Quizás a cifra sexa maior da que supostamente estafaron os pais desta nena. E debería facernos pensar este traballo excelente de Pascual Serrano, hoxe en eldiario.es. Quenes nos engañaron, os pais de Nadia ou as televisións? Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 4 de xuño. De novo, co saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros, e saudando tamén a Parisares, que como cada día se ocupa aí dos controis técnicos, comparte os micrófonos en este espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que interesante esta columna. Alguén pues tiña sí. que decir estas cosas, non? Sí. Alguna vez, non?
Sí, sí.
De Pascual Serrano.
E hai moita razón, claro. todo argumentario.
Todo o que consumimos aí, sin máis, porque o que importa é o show, non?
O show.
El show debe continuar.
The show must go on. Así, o show debe continuar, claro. A toda costa, hai que producir, hai que consumir. E bueno, as desgrazas,
o rigor se acaso
se queda para outro día. E as desgrazas, digamos, o sentimentalismo, pues son produtos de consumo, non? Que venden, claro, e aí está. Bueno, víamolo hai pouco, non? Aquí nas nosas propias carnes. Mira que non hai novas de Oleiros, mira que non cousas interesantes de mobilidade, problemas, bueno, de todo tipo que afectan esta comarca, e a grande atracción dos medios, pues era un suceso, ¿no?
Sí, un suceso.
Y la desgracia, bueno, sí. con ese acento de morbo y demás, que o que atrae, ¿no?, los grandes medios, cuando hay cousas realmente, pues sí, que deberían de importar, ¿no? Uh-huh. Por exemplo, a movilidade en esta área metropolitana, por exemplo, ¿no? Como pode ser que un bus de aquí ou de Sada e chegue a Coruña en casi unha hora, ¿no? Algo inconcebible. O tempo que chega, pues, de Coruña a Santiago, ¿no? Por decir un exemplo, ¿no? Iso sí que debería preocupar nun España do século XXI, ¿no? Debería ser portada en xornais, pero non o é. A portada, pues, é iso, ¿no? Es un suceso.
Sí, en fin.
Así andamos.
Ok, 4 de outubro, estamos a xoves, hoxe é San Francisco de Asís.
Sí, señor, por iso, hoxe é o Día Mundial dos Animais.
Con perdón.
Sí. No, bueno, que...
Digo, non mires para min así desa forma cando
no, 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 eso,
pero bueno.
Miro para ti porque é o que teño en fronte, pero bueno, non porque sexa o Día dos Animais, eh? Aunque bueno, tiño un veciño que sempre saudaba e dicía, "Hola, animal con roupa", non?
Sí,
claro. E bueno, dicía así en tono así xocoso. Bueno, pois pues 4 de outubro, Día dos Animais, un día, puf, que aconteceron tamén un montón de cousas, non? Por exemplo, cousas importantísimas. No 1895, en Rhode Island, en Estados Unidos, celebrábase o primeiro aberto de golf, o que lle chaman agora Open.
Open, home,
si non dis...
Como aberto? Aberto, non.
Aberto, aberto queda fatal, sí, pero cambio, se si dis, non, eu participei no Open. De aquela, bua, ti estás aí petando brutalmente, non? Si dis aberto, na, eres un mimundi. Bueno, 4 de outubro do 1910, chegaba o rei Manuel II de Portugal ao Reino Unido, tras ser derrocado por unha revolución republicana. E vaya revolución, porque costoulle, ou cambiou de réxime de goberno radicalmente en Portugal. Digamos que o rei Manuel II de Portugal foi o último rei que tivo Portugal. A partir de aí, república, non? Xa que imagina ti. Bueno, e o certo é que este monarca, pues, o pobre non tivo nada que ver co desastre, non? Tocoulle reinar os 19 anos, reinou dios e digamos que xa, como se soe dicir, os males estaban feitos, non? O último que fixo foi liquidar o conto. Tamén un día como hoxe, pois no 1957, a Unión Soviética puña en órbita o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial da Terra. Te imagínate a cara dos norteamericanos cando superon que había un aparello que rodeaba a Terra e que non era deles, que era ruso. De aí ahora se entende, non, esa carreira entolecida polo espazo, non? Pois algo, cuidado, algo que está pasando a día de hoxe, o pasa que non se fala delo, outra cousa que se escapa aos grandes medios, algo que está acontecendo agora mesmo con China. O mesmo, China está agora embarcada nunha carreira espacial vertixinosa e por iso pois chega o punto que en Estados Unidos agora crearon unha nova rama do exército, non? Que lle van a chamar exército espacial, non é ciencia ficción, eh? Isto existe e hai compartidas orzamentarias suculentas e demais. Pois é o mesmo tema, non? Os chinos tamén queren ir á Lúa, queren montar aí unha base espacial, teñen intencións incluso chegar a Marte, en fin, cuidado. Tamén, falar, xa que estamos nesto, tamén hai que dicir que no 1958 o primeiro servicio aéreo transatlántico con pasaxeiros era inaugurado por British Airways entre Londres e Nueva York. Tamén un día como hoxe, no 1959, a Unión Soviética outra vez lanzaba a sonda lunar Lua 3, que, por certo, foi a sonda que sacou as primeiras fotos da cara oculta da Lua. Até agora era un territorio agachado, escondido, non se sabía nada del, misterioso, e as primeiras fotos foron grazas a esta sonda da Unión Soviética. Tamén, un día como hoxe, no 1990, en Estados Unidos e Unión Soviética, pois chegaban un acordo sobre o desarme convencional en Europa. Importante, pero xa ves, non é bastante recente, do 1990, un día como hoxe. E un día como hoxe, en Madrid, no 1991, firmábase o acordo polo que se declaraba Antártida Reserva Natural para a Paz e a Ciencia. Penso que foron dos mellores tratados, non, así contemporáneos que houbo. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o pintor francés François Millet, como actor cómico estadounidense Buster Keaton. Tamén un día como hoxe nacía a cantautora chilena Violeta Parra. Vaya vida Violeta Parra, digna de películas. Bueno, hai algún ari. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Charlton Heston, a cantante española Rocío Dúrcal, tamén nació un día como hoxe. Hoxe está de cumpreanos Susan Sarandon, actriz estadounidense, 72 aniños que ten xa a querida Susan, eh? Tamén hoxe está de cumpreanos o actor estadounidense Armand Assante, que moitos o lembrarán polo seu papel xunto a Antonio Banderas no Reis do Mambo, 69 aniños, cumpre Armand. Tamén está de cumpreanos hoxe o cantante cubano John Secada, que aquí lle chamaban John Secadra, e tamén un día como hoxe, no 1989, nacía Dakota Johnson, actriz e modelo estadounidense, ese que bueno, que desperta paixóns con esta das películas das sombras de Grey e demais, non? Bueno, Dakota Johnson, que moitos dirán, wow, vaya nome, vaya apelido, o apelido do seu pai, que este Don Johnson e é filla de Melanie Griffith, do primeiro matrimonio de Melania. E tamén un día como hoxe, pois nos deixaban Santa Teresa de Jesús, a religiosa española, Santa Teresa de Ávila, tamén chamada así. Tamén nos deixaba o pintor holandés Rembrandt, todo unha figura do barroco. Tamén nos deixaba o físico alemán e premio Nobel de Física Max Planck. E tamén nos deixaban dúas grandes mulleres, a cantante estadounidense Janis Joplin, que nos deixaba un día como hoxe, en 1970, e no 2009 nos deixaba a negra, a cantante argentina, grandiosa ela, Mercedes Sosa. O sea, xa que xa ves a de cousas que aconteceron un 4 de outubro, un día como hoxe, Xosé, día fermoso. Pois de
sí,
sol,
sí, ah, día de sol, fantástico, xa, que aproveitalo porque non vai durar moita cousa, pero bueno.
Xa tiven queixas do que anunciaches para o sábado, sí. Tiven queixas xa. Xa me dixeron, "Ois, dille aí ao teu compañeiro
que cambio pronóstico.
Que cambio pronóstico xa, Que vamos, me que poñerse a chover o sábado, eso non se lle fai un pobre.
Eso non se lle fai a nada.
No,
bueno, pois se vai a ser o sábado máis o domingo, mañana,
Non fastidies.
Cuidado, ainda vamos a ampliar.
Ui, ti tes gañas de ser malo, pero pero vamos, reiteradamente.
Ahora che conto.
Veña.
Un rayo de sol. Bueno, que te decía, aproveitar hoxe que vai a ser unha xornada espectacular de sol e de temperaturas altas, desde agora, desde a hora do mediodía hasta a la noitiña, pois vai ser, as temperaturas van a estar por enriba das que serían normales para esta época do ano. Por eso, sobre todo pola ausencia de vento, porque o vento vai a soprar moi frouxo de
componente
leste, claro. Entón, pois bueno, a ausencia de vento pois axuda a que as temperaturas, sobre todo durante o día, señan moi agradables. A noite xa é outra cousa.
Bueno, normal, estamos
mañá, en outubro. Mañá venres, como decía, pois empezan a cambiar as cousas, xornada de transición con altas e baixas, entre altas e baixas presións, con ventos de compoñente oeste que veñen cargados de humidade á franxa costeira. Os ceos permanecerán mañá aínda pouco nubrados ou despexados en xeral, menos no litoral atlántico. Por aquí as brétemas entran co avance do día. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado tamén nas provincias atlánticas, con vento frouxo e de compoñente oeste. Pero o sábado xa se achega unha fronte fría, trae aire frío que aporta inestabilidade e tamén aportará un significativo descenso das temperaturas máximas. Polo día, nas primeiras horas ceos parcialmente cubertos, co avance da xornada virán as chuvias que se estenden de norte a sur, que poderían vir acompañadas de sarabia ou de aparato eléctrico. Descenso das temperaturas, especialmente das máximas, que van a sufrir un descenso notable. Vento frouxo do sudoeste pola mañá, quedará do norte tras o paso da fronte, aumentará a moderado, incluso con refachos fortes á noite no litoral norte. Teremos de todo.
Rayos, lóstrejos, saraiva, de todo.
E o domingo, aínda que iremos recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica, aínda esa xornada do domingo agardamos ceos parcialmente cubertos, sobre todo no tercio norte, posibilidade de chubascos, menos nubes canto máis ao sur, temperaturas mínimas sen cambios significativos e máximas que seguirán baixando o domingo. Xa a sensación será de frío. Mira que hoxe falamos de temperaturas por enriba das normales para esta época do ano. Bueno, pois o domingo
ben frío.
A sensación será de frío debido sobre todo ao vento do norte, que vai soprar máis intenso durante a tarde.
Eu non podías facer algo para que chover en vez do sábado o luns.
Pois
non se pode.
Home,
non dicías que, por exemplo, mañán que vai ser unha situación de transición. Non podía ser unha transición democrática. Votar, bueno, dicir,
sí,
a ver
quen, no.
Cambiamos o día.
Dame que eso nada, non funciona así.
Non funciona,
bueno,
así.
Isto probablemente xa anuncia cambios, Anuncia cambios
para vindeira semana.
Para vindeira semana,
como vamos a estar a vindeira semana?
Xa non estaremos tan soleados como nos contaban estes días. Parece que as nubes fan acto de presencia, as temperaturas tamén baixan considerablemente, as máximas, así que cando veixan as barbas do veciño,
non fastidies que o 12 e o 13 de outubro ten que facer bo tempo,
Bueno, xa falaremos,
por favor.
Pero
bueno, ainda nos queda tempo.
Daqui a aloa ainda nos queda.
Pero a ver, hai que mandar ovos a Santa Clara, como é a cousa. Bueno, que non lo expliquen, porque os rapaces teñen festa o 12 de outubro,
Sí, señor.
O 12 e o 13.
Xa, bueno, nada, imos coa prensa. Deixámolo tempo. Que ten cambios á vista,
sí.
Imos co repaso a algúns dos titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos eses titulares das portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, sigue co desafío secesionista, sigue coa cuestión catalana nas súas portadas. O presidente catalán perde o seu órdago e perde o apoio dos seus, destaca. Di que Torra pediu por carta ao Papa e a Trump que medien polo referéndum independentista. Crestasburgo rexeita por infundadas as queixas de unha organizadora do 1 de outubro, a que o Constitucional multou por ser membro de un colexio electoral durante este referéndum, pero que non lle notificou. Finalmente levantou a sanción. A Unión Europea rexeita a independencia, destaca tamén La Voz. Puigdemont, Nobel da Paz, pregúntase. Tamén este diario sinala que Carolina Vescanza publica na súa edición de papel tamén unha entrevista con Carolina Vescanza. Curioso como funcionan as veces. Nada máis saberse que podría haber unhas diferencias entre Carolina Vescanza e Pablo Iglesias, de repente pois aparece unha entrevista con Carolina Vescanza en La Voz de Galicia. Bueno, Vescanza di que Pablo Iglesias propuxe nas xerais que fora de número un pola Coruña. Este diario La Voz tamén destaca que morre unha muller en Valga ao chocar o seu coche co de outro conductor que deu positivo en alcohol, tamén que foi admitida a trámite unha querela contra CaixaBank e Fainé pola compra do banco portugués BPI. Gonzalo Caballero coloca o seu número 2 como delegado territorial das SEPES. Dimas Gimeno crea unha nova compañía dedicada ao comercio, pese ao pacto que lle prohíbe competir con el Corte Inglés. Tamén sinala este diario que un ciclista australiano que quere chegar a África meteuse na A6 cando se dirixía a Portugal. Pola A6 non poden circular bicicletas.
Amigo.
O Sergas terá que cesar o xefe de psiquiatría do CHOP e designará un novo tribunal. O CHOP é o hospital de Pontevedra.
Ah, es que soa eso do CHOP.
Claro.
Soa chip
por CHOP. Por eso quería aclarar. É un hospital de Pontevedra. Isto é un xa unha historia bella. Agora o Tribunal Superior de Justiza dálle razón ao que fora xefe de psiquiatría do Hospital Universitario de Pontevedra no seu pleito que contra o Sergas pola súa destitución. O Sergas destituíno a este home que se chama Pítor Pedreira. Por certo, chega a sentenza cando xa está xubilado, pero bueno, o tribunal condena a Xunta a pagarlle o salario de xefe de psiquiatría, porque a sentencia do Alto Tribunal Galego é demoledora, tal como explica o pouco Pedreira, xa que anula un a un, facendo os trizas todos os argumentos que usou o Sergas no seu recurso. O tribunal desestima o recurso do Sergas, confirma en todos os seus extremos a sentencia anterior, anula as decisións da comisión de evaluación que levou o cese do xefe de psiquiatría do CHOP, que ocupaba este cargo dende o ano 82, para facer un novo nomeamento por entender que se actuou de maneira parcial beneficiando a un candidato en detrimento do outro. Ademais, realizouse, segundo o tribunal, un desvío de poder, conculcáronse os criterios de igualdade, de mérito e de capacidade, e en cumprimento desta sentenza, o Sergas terá que anular o proceso, polo que designou o novo xefe de servizo, nomear un novo tribunal, será o cuarto neste proceso, para volver a convocar a praza. O novo tribunal de selección deberá aterse tamén, deberá aterse aos criterios de pluralidade, equidade e non formar parte do mesmo ningún dos membros anteriores do tribunal. En fin, unha sentencia bastante demoledora. Eso sí,
dimisións ningunhas,
exacto, todas as consecuencias, o pago das costas, o pago do salario o antigo xefe de psiquiatría que o que cesaron e todo demais, correrá a cargo dos contribuintes, claro. Vamos con la opinión, París.
Pois a opinión de entrada se fai eco de como van as cousas no aeroporto de Alvedro. E di que o 43% dos usuarios de Alvedro voa por negocios e un tercio desprázase por turismo. Tamén titula este xornal que Fomento esquiva Coruña, que Ana Pastor nega que se opuxera a repetir a investigación sobre o accidente do Alvia. Tamén titula en clave local que a mediación último cartucho para acordar como deberá derrubarse o edificio Fenosa. Tamén titula a opinión desembalaxe polémico de Castelao. Tamén titula este xornal que o Estado encarga a súa asesoría xurídica un informe sobre o pazo de Meirás. Tamén que o Supremo confirma a condea de 4 anos e medio a rato polas tarxetas Black, que o cormorán de Dexo regresou tras unha primeira solta do centro da fauna. Tamén que o personal dos PAC de Galicia irá a folga varios días deste mes de novembro, que Torra pediu mediar a Trump, o Papa e o presidente chinés. Vamos, ten todo o dereito a mediar quen queira, pero vamos, vendo as personalidades dispares con quen pide mediar, lle faltou Maradona e Cañita Brava, con perdón, ou seja, porque vaya disparidade de cousas. Tamén que unha víctima de maltrato denuncia o xuiz por chamala bicho e filla puta, así, de claro. Tamén que a policía deixe en liberdade o pai da bebé morta tras ser esquecida no coche. E, por último, que bombeiros apagan un lume no piso do veciño violento ou arrestalo. Pois estes son os titulares, isto aconteceu un Arteixo. Estes son os titulares do xornal Opinión, Xosé.
Pois imos rapidamente con algúns dos titulares do xornal Ideal Gallego. Este destaca que ningún concelleiro, fala dos concelleiros da Marea na Coruña, ningún concelleiro se libra das polémicas. Tamén que o goberno solicita informes previos ao inicio da recuperación de Meirás, que Fomento deixa o traspaso da AP9 no aire e ratifica os plazos do AVE, que crece o número de vivendas con medidas de seguridade contra ocupas, falamos da Coruña, e que tráfico intercepta un ciclista australiano circulando pola A6 á altura de Abegón. Momento agora para conectar coa policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Algúnha incidencia para destacar?
Bueno, pois temos de onte, temos dúas. Unha pola mañán que hubo un accidente na rúa Curros Enríquez, ca rúa Gándara e Marianca. En principio foi danos materiales entre os dous vehículos, nada máis. O accidente ten a consecuencia de incorporarse un vehículo da rúa Gándara a Curros Enríquez e invadir o carril contrario de outro vehículo. Pola tarde se denunciou unha persoa por un maltrato animal en na playa Santa Cristina. Esta persoa parece ser que en principio pois podía estar baixo influencia de bebidas alcohólicas e se tramita de denuncia a través do concello. E hoxe pola mañá, pois supoño que sabrán dito que tivemos unha avería de auga na Nacional Sexta no Carballo, e polo que sabemos nós aínda siguen intentando reparala. Uh-huh. Por lo demás, de momento, todo tranquilo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, García.
Nada,
buen día, buen servicio, hasta luego.
Igualmente.
Pechamos esta primera parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e de seguida nos ximos a Coruña, porque xa digo, temos pendente esa entrevista co historiador Frank Holk, historiador xermanista e director dende o 2008 dos días de ciencia en Múnich, un programa de divulgación das ciencias. El vai falar das xornadas do Foro Humboldt, falar sobre Humboldt.